të nderuar dëgjues, ju përshëndesim nga studioja qendrore e Radios Evropa e Lirë. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën në shqipe. Un jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës së mërkurë 29 tor 2013 dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Në debatin për Kosovën në Këshillin e Sigurimit të Kombeve të Bashkuara, kryeministrat e Kosovës dhe Serbisë kanë paraqitur qendrime të ndryshme për zgjedhjet lokale në Kosovë. Antarët e Komisionit për punë të jashtme të Kuvendit të Kosovës e kanë akuzuar ministrin e jashtëm Enver Hoxhaj për shkelje të ligjeve, por ai i ka hedhur poshtë akuzat. Derisa PDK-ja shprehet se buxheti i Kosovës do të kalojë nesër në Kuvend, partitë opozitare LDK dhe Vetvendosje janë shprehur kundër. Në Kosovë ka shqetësime për depërtim të prodhimeve të jashtme që rrezikojnë shëndetin e konsumatorëve. Rrjeti Facebook e ka njohur Kosovën. E përditshmja New York Times e boton artikullin Vladimir Putin i qepet së kaluares. Nga disa sulme në Bagdad të Irakut, vjetra të vrarë. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit. Së pari, transmetojmë informacione për zhvillimet aktuale që i ka përgatitur Flandra Syla Beqiri.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Komisioni Qendror i Zgjedhjeve bazuar në vendimin e panelit zgjedhor për ankesa dhe parashtresa ka vendosur që të bëhet përsëritja e votimeve në 3 vend votime në komunën e Zveçanit. Rivotimin në këto 3 vend votime njofton KQZ do të bëhet më 10 orë. Një gjykat apeli në Bosnjë ka marrë sot vendim për dënimin me 15 vjet heqje lirie për shtetasin serb Mevlid Jasharević. Jasharević kishte sulmuar ambasadën amerikane në Sarajevo në vitin 2011, me që rast kishte lënduar rënd një oficer policie. Ai ishte shpallur fajtor në akuzat për terrorizëm dhe ishte dënuar me 18 vjet burgim në vitin 2012, por pas apelimit të vendimit ishte vendosur për një proces të ri. Jasharević ka kërkuar falje dhe ka thënë se kishte qenë i manipuluar nga mentoret e tij ekstremist islamist. Serbia dhe Kina kanë nënshkruar sot një marrëveshje në vlerën e 529 milion eurove për të ndërtuar një central të ri thëngjilli dhe për të zgjeruar gjurmimet për thëngjill, raporton AFP. Marrëveshja e nënshkruar me korporatën kineze të makinerisë inxhinierike parashë ndërtimin e një njësie të re në centralin më të madh në Serbi e që duhet të përfundojë së ndërtuari deri në vitin 2019, ka sqaruar ministria serbe për energji Zorana Mihajlović. Financimi i projekti do të mundsohet nga banka kineze Exim, e cila do t'jap qeverisë serbe një hua që mbulon rreth 85% të kostove. Organizata për ndalimin e armëve kimike ka bërë të ditur se nëse asnjë shtet nuk pranon të shkatërrojë arsenalin kimik të Sirisë, atëherë shkatërimi do të bëhet në det. Organizata është e angazhuar me shkatërimin e 1300 tonelatave armë kimike deri në mes të vitit 2013. Shqipëria, Belgjika, Norvegjia dhe Danimarka kanë vendosur të mos lejojnë shkatërimin e armëve kimike brenda territorit të tyre. Të dërguar të lartë nga 6 fuqit botërore dhe Irani janë mbledhur sot në Gjenevë për një rreth të ri të bisedimeve për programin bërthamor iranian mes deklarimeve të liderit suprem të Republikës Islamike të Iranit, Ayatollahut Khamenei, se ky shtet nuk do të tërhiqet as edhe një hap nga të drejtat e tij bërthamore. Bisedimet në Gjenevë kanë në fokus përpjekjet për të arritur një marrëveshje sipas së cilës Irani do të tërhiqej nga çështjet e ndjeshme të programit të saj bërthamor në këmbim të zbutjes së sanksioneve perëndimore. Një mori sulmesh me bomba kryesisht në zonat e banuara me shiit kanë vrarë së paku 29 njerëz në Bagdad të Irakut gjatë ditës së sotme. Sulmi më i përgjakshëm ishte ai në lagjen Sadria, ku një vetur bomb shpërtheu në një treg, duke vrarë 5 kalimtar rasti dhe duke lënë shumë të tjerë të lënduar. Iraku ka qenë vatër e sulmeve të vazhdueshme me bomba që nga prilli, prej kur janë vrarë më se 5500 persona, njofton OKB. Hungaria ka bërë mjaft për të adresuar shqetësimet e BE-s rreth pensionimeve në sektorin e gjyqësorit, ka thënë sot ekzekutivi i Bashkimit Evropian, raporton DPA. Hungaria kishte hasur në kundërshtime me Bashkimin Evropian pasi kishte zbritur moshën e pensionimit të gjykatësve dhe prokurorëve nga 70 në 62 vjeç. BE-ja kishte konsideruar se ky vendim paraqiste rast të diskriminimit mbi bazën e moshës, prandaj komisioni e kishte dërguar rastin në Gjykatën Evropiane të Drejtësisë, e cila vendos pasi që Hungaria kishte shkelur ligjet e BE-s. Komisioni ka bërë të ditur se pas vendimit të gjykatës, Hungaria ka marrë të gjitha masat e nevojshme dhe ka miratuar ndryshimet e duhura ligjore. Dham lajmet, un jam Flandra Syla Beqiri.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Si që dëgjuat në hapje të emisionit, në debatin për Kosovën në Këshillën e Sigurimit të Kombeve të Bashkuara që mbajtë të mbrëm vonë, kryeministrat e Kosovës dhe Serbisë, përkatësisht Hashim Thaçi dhe Ivica Dačić, kanë paraqitur qëndrime të ndryshme për zgjedhjet lokale në Kosovë. Pikpamje të kundërta kanë shprehur edhe për Asociacionin e Komunave Serbe në Kosovë. Por Thaçi dhe Dačić janë dakorduar për zbatimin e marrëveshjes së 19 prillit dhe marrëveshjeve të tjera që janë arritur në bisedimet Kosovë-Serbi me ndërmjetësimin e Bashkimit Evropian. Raporti përgatitur nga Valona Tela.
Në Këshillin e Sigurimit të Kombeve të Bashkuara është diskutuar të martën raporti rregull të sekretarit të përgjithshëm të OKB-s Ban Ki-moon për situatën në Kosovë. Kryeministrat e Kosovës dhe të Serbisë Hashim Thaçi dhe Ivica Dačić kanë shprehur pikpamje të ndryshme për ecurinë e zgjedhjeve lokale në Kosovë, në të cilat për herë të parë kanë marrë pjesë edhe komunat veriore të banuara me shumicë serbe. Thaçi ka theksuar po saqërisht të rëndësinë që kanë zgjedhjet komunale për Kosovën dhe procesin e integrimit të komunitetit sërb. Ky moment ka vullosur dhe mbyllur të gjitha tendencat eventuale për ndarje territoriale të Kosovës apo federalizim të saj mbi baza etnike. Kështu, këto zgjedhje janë një fitore e qytetarëve e të gjitha subjekteve politike dhe institucioneve të Republikës së Kosovës. Kemi dhënë shembullin më të mirë se Kosova është vend demokratik dhe se procesi zgjedhor është mbajtur në frymë dhe kulturë politike të lartë, ka thënë Thaçi. Homologu i tij serb Dačić ka kritikuar institucionet kosovare duke thënë se ato nuk janë përpjekur që të sigurojnë një mjedis të përshtatshëm për zgjedhjet në veri. Ai ka bërë thirrje Prishtinës dhe komunitetit ndërkombëtar që të sigurojnë kushte për mbajtjen e rrethit të dytë të zgjedhjeve në komunat me shumicë serbe në mënyrë që të mos përsëritet shkelja procedurave zgjedhore ashtu si më 3 nëntor. Në ditën e zgjedhjeve komunale, persona të maskuar kanë demoluar 3 qendra votimi në veri të Mitrovicës, çfarë ka çuar në përsëritjen e zgjedhjeve atje. Kryeministri Thaçi ka thënë para Këshillit të Sigurimit se incidentet janë shkaktuar nga grupet ekstremiste serbe. Thaçi dhe Dačić kanë shprehur po ashtu pikpamje të ndryshme për Asociacionin e Komunave Serbe në Kosovë, të paraparë me marrëveshjen për normalizimin e marrëdhënieve midis dy vendeve. Përderisa kryeministri kosovar ka thënë se ai do të jetë në përputhje me ligjet të Kosovës dhe se nuk do të ketë funksione ekzekutive dhe legjislative, kryeministri serb ka thënë se asociacioni do të ketë përgjegjësi në fushën e ekonomisë, arsimit, shëndetësisë dhe planifikimit, si dhe do të ketë kuvendin, kryetarin dhe organin ekzekutiv. Këshilli i Sigurimit u ka bërë thirrje të dyja palëve që të vazhdojnë zbatimin e marrëveshjeve të arritura në bisedimet e ndërmjetësuara nga Bashkimi Evropian, për çfarë janë zotuar pozitivisht edhe dy kryeministrat.
Tekstin e raportit të kolegës Valona mund ta gjeni në faqen tonë në internet në adresën europaelir.org. Në Komisionin e Kuvendit të Kosovës për punë të jashtme, sot ka raportuar ministri jashtëm Enver Hoxhaj. Antarët e komisionit, përfshirë dhe kryesuesin e tij Albin Kurti, e kanë akuzuar ministrinë e jashtme për shkelje të ligjeve. Por ministri Hoxhaj ka hedhur poshtë këto akuza. Nga Prishtina paraqitet Arton Konushevci.
Veçtjerash, ministri i punëve të jashtme të Kosovës Enver Hoxhaj nuk ka mundur të sqarojë saktësisht se sa është numri i shteteve që kanë njohur deri më tash pavarësinë e Kosovës.
Se të kanë njohjeve të Ugandës dhe të Ligërisë. Ne kemi marrë shkresa nga dy presidentë këtyre vendeve. Dhe në komunikimin që unë kam pas me ministrin e punëve të jashtme të Ugandës në Djibouti, ai ka thënë se Uganda nuk e ka njohur Kosovën. Kur unë kam thënë se kam shkresën e presidentit tuaj, ai ka thënë se presidenti pas ka njohur. Po unë gjej përmendej që në janar të 2014-s ne do ta kemi një listë përfundimtare dhe do trajtohet çështja këtyre dy njohjeve.
Kryetari i Komisionit Parlamentar për Punë të Jashtme Albin Kurti nga vetëvendosja ka kërkuar një pasqyrë financiare për shpenzimet kapitale që ka bërë kjo ministri, por edhe për ato të pagave dhe meditjeve. Kurti tha se edhe pse disa herë janë kërkuar këto raportime, asmëherë dhe as tash nuk janë sjellur para komisionit.
Është rritur numri i të punësuarve nga viti 2012 në vitin 2013 në Ministrinë e Punëve të Jashtme. tash në vitin 2014 parashihet numri I njëjtë I të punësuarve, mirë po shihet rritje e buxhetit, edhe sa I përket mundrave dhe shërbimeve, edhe sa I përket pagave dhe mënditjeve. Dhe duhet na përgjigjet se cila është struktura e kësaj rritje. Po pse po vazhdojnë të rriten këto? Një gjë tjetër shumë e rëndësishme është se e pranoi që I ka të dhënat e vjetra në Ministrinë e Punëve të Jashtme në vefaqen zyrtare, dhe kjo është papranueshme, meqense në televizion deklaron që na ka njohur 100 e kusur shtete, e në anën tjetër aty ku është dokumenti zyrtar lë vetëm 96.
Kurti ka përmendur emrat e disa zyrtarëve të cilët janë duke ushtruar nga dy poste në Ministrinë e Jashtme që sipas tij është shkelje ligjore.
Është e qartë se një numër I madh I departamenteve politike të Ministrisë së Punëve të Jashtme janë zyrtarë me kontratë ose me akt emrim, dhe të njëjtën kohë janë edhe me pozita ushtruese drejtorit të departamenteve. Dhe këtu ka qarta se shkelje ligjore.
Ministri I Punëve të Jashtme të Kosovës Enver Hoxha I ka hedhur poshtë deklaratat se ministria nuk është duke respektuar ligjet.
Absolut jo, do të thotë nëse redoktohet politika jashtme në punësimin e 20 vetëve prej 223-ve sa e ka shërbimi jashtëm, mendoj që ja bëjmë një shërbim më të mirë vendit tonë. Temat strategjik janë strategjike. Dhe nëse 3 orë debat, debatojmë për 20 vetë që 3 vitet e fundit, dhe nuk e kemi një qasin ma fatë gjatë se ku po dojmë më mri.
Nga ana tjetër, ish ministri I punëve të jashtme të Kosovës, Skënder Hyseni, tha se raportimi ministrit para antarëve të komisionit është I papranueshëm, pasi që sipas tij, ajo që u dëgjua është vetëm një konstatim.
Informatat që dalin nga ministria I punëve të jashtme, ministër, dhe ju do të na tregoni nëse është ashtu apo jo, për shkelje të rënda të ligjit që bëhen me rastin e punësimeve të ndryshme. Shkelje të rënda përkatësisht mos respektim vendimesh gjykatave, kur gjykatat kthejnë lanë caktuarme.
Ministri I Punëve të Jashtme të Kosovës Enver Hoxha, I cili ka raportuar para komisionit, tha se Kosova gjatë këtij viti është njohur nga 8 shtete dhe ka lidhur marrëveshje bilaterale me më shumë se 150 shtete. Sa I takon marrëdhënieve bilaterale dhe marrëveshjeve diplomatike, duke përmendur edhe njohjet, ministri Hoxha I tha se prioritet mbi prioritetet do të jetë antarësimi në Këshillin e Evropës dhe organizata të tjera ndërkombëtare. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Kuvendi I Kosovës pritet që në seancën e nesërme ta shqyrtojë miratimin e leximit të parë të buxhetit për vitin 2014. Derisa PDK-ja shprehet se buxheti do të kalojë, partitë opozitare LDK dhe Vetëvendosje e kundërshtojnë atë. Opozita konsideron se ky është një buxhet I varfërisë që nuk garanton zhvillim ekonomik. Kronike përgatitur nga Ziadin Gashi.
Shefi grupit parlamentar të PDK-s, Adem Grabovci, beson se buxheti do të miratohet në leximin e parë gjatë seancës që do të mbahet të njëjtën më 21 nëntor.
Besoj fuqishëm se buxheti për vitin 2014 do të merë shumicën e votave të deputetëve. Buxheti është I shpërndar mënyrë të drejtë në territorin e Kosovës, I plotëson nevojat deri dikun për vitin 2014, edhe ne edhe çdo qytetar I Kosovës do të kishte pas dëshirë që ky buxhet të jetë jo 1 miliard e 500 apo 600 milionë sa është, por të jetë edhe 4 miliard apo 5 miliard.
Ndërkohë subjekti më I madh opozitar Lidhja Demokratike e Kosovës përmes shefit të grupit parlamentar Ismet Beqiri ka konfirmuar sërish se nuk do ta mbështesë miratimin e buxhetit në formën se si është projektuar. Ismet Beqiri ka thënë se arsyet e votës kundër buxhetit kanë të bëjnë me projektimin e tij si buxheti varfërisë dhe buxhet që nuk garanton krijimin e vendeve të reja të punës.
Ne votojmë kundër buxhetit. Arsyet janë të shumta. E para është pothuajse logjike e njëjtë e krijimit një buxheti jo zhvillimor, absolutisht nuk dallon prej buxhetit të viteve të kaluara. Është e njëjta logjikë, e njëjta ndarje e padrejtë.
Kundër buxhetit të projektuar për vitin 2014 është shprehur edhe Vetëvendosje, e cila konsideron se projektimi I shpenzimit të parasë publike më shumë është bërë sipas interesave të ministrave dhe grupeve të interesit dhe jo në favor të zhvillimit të Kosovës. Marr parasysh se seancat e fundit të kuvendit në pikat më të nxehta janë ndërprerë për shkak të mungesës së kuorumit dhe për faktin që partitë e koalicionit qeverisës vlerësohet se kanë humbur shumicën e nevojshme për miratimin apo jo të buxhetit përcaktuar. Se do të jetë pozicioni që do të mbajnë Alianca për Ardhmërinë e Kosovës dhe një grup I deputetëve që po cilësohen si neutral e të cilët kryesisht vijnë nga radhët e partisë më të madhe në pushtet. Deputeti I AAK-s Ahmet Isufi tha se kjo parti politike ka shumë vërejtje, por se ende nuk ka një qëndrim përfundimtar.
Është buxhet që do të më shqyrtu, se ka vretje shumë.
Projekti ligji për buxhetin e vitit 2014 do të delë në shqyrtim në parë në kuvend në seancën e nesërme më 21 nëntor. Sipas projeksioneve të qeverisë, të hyrat buxhetore për vitin e ardhshëm parashihet të jenë 1 miliard 458 milion euro, përderisa shpenzimet do të arrijnë 1 miliard 590 milion euro. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Në tregun e Kosovës se konsiderohet se ka prodhime që rrezikojnë shëndetin e konsumatorëve. Kohëve të fundit janë shtuar shqetësimet për trangujt e importuar nga Shqipëria dhe Maqedonia, derisa autoritetet në Kosovë janë në pritje të rezultateve nga një laborator ndërkombëtar. Rrjedhimisht ende nuk janë ndërmarrë masa për ndalimin e këtyre prodhimeve. Kronike përgatitur nga Luljeta Krasniqi.
Përgjegjës kryesor për kontrollin e ushqimit është Agjencia e Veterinarisë dhe Ushqimit në Kosovë si autoritet shtetëror. Zëdhën si këti mekanizmi Ilamir Thaqi, në një prononcim për Radio Evropa e Lirë, bënd të ditur se nuk kanë marrë ndonjë mas për ndalimin e këtyre produkteve.
Këto produkte ende janë do të nuk kemi marrë asnjë ndalesë sepse nuk kemi rezultatet, sepse gjithmonë ndalesat i marrim mbi rezultatet analizës.
Produktet që cilësohen me cilësi të dyshimt janë trangujt e importuar nga Maqedonia dhe Shqipëria dhe disa lloje të perimeve të tjera, të cilat nuk bën të ditura nga zyrtarët e Avukut. Mostrat e këtyre produkteve janë marrë para 2 javëve dhe janë dërguar në një laborator në shtetin e Italisë. Sipas dhënësit Lamir Thaqi, rezultatet e këtyre analizave pritet të mbërrin në Kosovë në fund të kësaj jave.
Kemi marrë mostrat e trangujve që importuan nga Maqedonia, edhe trangujve që importuan nga Shqipëria, dhe kemi dërguar mostra edhe të disa perimeve tjera, dhe tani jemi në pritje të rezultateve. Mostrat kanë mbërrit, do thotë, në adresë, dhe mbas premtimeve që kemi prej laboratorit të cilën ne kemi dërguar mostrat, ata na kanë thonë që deri në ka fundi javës do të jenë rezultatet.
Produktet me cilësi të dyshimta, të cilat po çarkullojnë në tregun e Kosovës që nga java e kaluar, kanë ngritur shqetësime të mëdha tek organizatat për mbrojtjen e konsumatorit dhe qytetarët. Nga doganat e Kosovës bëjnë të ditur se vetëm gjatë këtij viti janë importuar nga Maqedonia 1.6 milion kilogram tranguj dhe se këto produkte vazhdojnë të hyjnë në tregun e Kosovës. Zëdhënësi doganave të Kosovës Adriatik Stavilevci tregon se të gjitha produktet me maunat të cilat hyjnë në tregun e Kosovës ju kërkohen certifikata e cilësisë së mallit, e cila lëshohet nga autoriteti kompetent, dhe se deri më tani, siç thekson Stavilevci, të gjitha kompanitë i kanë plotësuar kriteret për ta bërë zhdoganimin e mallit.
Kur një maune vjen për zhdoganim, atëherë ajo maune e cila edhe ka përmban ushqime, atëherë duhet të ketë disa certifikata prej agjencionit që ai produkt është i shëndetshëm apo mund të konsumohet në Kosovë. Në atë moment që një kompani e prezanton një dokument të cilin e shojnë agjencion tjera, këtë rast AUVI, atë dogana fillon procedurën e zhdoganimit si çdo lloj mall tjetër.
Në Kosovë ligji për mbrojtjen e konsumatorit është në fuqi që nga viti 2004. Por ligji si i tillë shumëherë ishte vlerësuar nga organizatat joqeveritare se nuk ka gjetur zbatim në praktik, derisa ishte kërkuar që të merren masa konkrete për mos zbatim, pasi që po rrezikohet shëndeti i qytetarëve. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Inspektorët sanitar thonë se aktualisht duket se po shkelet ligji për kontrollin e duhanit në Kosovë, i cili ka hyrë në fuqi më 22 maj. Si pas tyre, deri tash janë gjobitur 10 subjekte afariste. Thuhet se shkelet e ligjit po bëhen në periudhën e motit të ftoht. Kronike Ariana Kasapollit.
Ibrahim Tërshniaku, inspektor sanitar, i ka thënë Radios Evropa e Lirë se që nga muaj shtator e deri tani janë dënuar me gjoba 35 subjekte afariste me nga 3.000 euro.
Në ligjin për kontrolën e duhanit, jënë precizuar sakt në dispozit ligjore se çka është hapsirë mbyllur. Pa marë për asysh materialin me të cilin është imbuluar ajo. Në qovë se është hapsirë mbyllur, s'ka kusha fejtë tolerante në dispozit ligjore.
Derisa zyrtar në Ministrinë e Shëndetësisë thonë se hapsirat e rrethuara të cilat po mbyllen për shkak të temperaturave të ulta dhe tymosja brenda saj ndalohet me ligj. Faik Hoti, drejtori Departamentit për Informim në Ministrinë e Shëndetësisë, ka bërë të ditur se çdo hapsirë mbyllur pa marr parasysh materialin me të cilin mbyllet, ndalohet tymosja e duhanit.
Hapsirë mbyllur është çdo hapsirë e mbuluar me kulm ose tavan, që është i lëvizshëm apo i palëvizshëm, dhe rrethuar me 2 apo më shumë anë, pa marr parasysh llojin e materialit të përdorur. Do të thotë nëse këto tenda që po improvizohen nga subjekte të ndryshme kanë hapësirat e hapura, i kanë disa anë të hapura cilat e lejojnë daljen e tymit jashtë, dhe të ti kanë spa ku tri anë të hapura, në të rrasë nuk do duhet ishte problem.
Ndërsa shkumbin spahiu nga organizata KADC, njëherë është antari grupit punues të ligjit për kontrolin e duhanit, thot se pret nga qytetarët që të bashkëpunojnë dhe njëherë është ta respektojnë ligjin, sepse është obligimi se cilit, si pas ti kryeqyteti është vendi ku ky ligj po respektohet më shumë krahasuar me vende tjera të Kosovës.
Jemi të kënaqur, një po tash duhet një mobilizim më i madh inspektoratit. Nave që kena formu grupin koordinus që shmatin në Prishtin, që ku është inspektorati sanitar, ministria shëndetësisë, OBSH-ja edhe policia Kosovës. Aty policia ka shumë mbështetjen e vetë për mi përkra grupet e inspektoratit sanitar që bëjnë mbikëqyrjen e respektimit ligjit për kontrollin e duhanit.
Edhe udhëheqësi zyres organizatës botërore të shëndetësisë në Kosovë, Skënder Syla, konsideron se ligji për kontrollin e duhanit duhet zbatohet në tërsi, duke cekur se nga ky ligj kosovare do të kenë së pari dobi shëndetësore, pastaj ekonomike, të mjedisit dhe sociale. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapoli.
Duket se diplomacia digitale ka bërë të mundur që rrjeti më i madh social global Facebook ta njohë lokacionin e Kosovës. Deri tash të gjithë shfrytëzuesit nga Kosova ishin të lokalizuar në Shqipëri ose Serbi. Zyrtar, ekspert dhe qytetar thonë se ky ndryshim do të sjellë përfitime për Kosovën në fushën e marketingut. Kronike përgatitur nga korrespondentja jon Gresa Kraja.
Besa Hoxha, 22 vjeçare, është dizajnatore e modës, e cila planifikon që së shpejti të hap biznesin dhe t'i shasrobat e saj. Ajo thotë se është mjaft problematike të hysh në një treg të modës si një emër i panjohur, e sidomos kur për marketing duhet të shpenzoj shumë të mëdha parash. Besa ka dëgjuar të martën se rrjeti social Facebook e ka njohur Kosovën si lokacion, dhe ajo e mirëpriti këtë lajm për arsye se tash do të mund t'i reklamoj produktet e saj duke i synuar banorët e Kosovës.
Ma herët e kom pas plan me hap një faqe në Facebook ku kisha pas qef me promovu produktet e mija apo me shqit tesha me një farë mënyre. Tash besoj që kom alet me targetu grupin specifik cilit përdu mi u drejtu, pasi që Kosova një e cilokacion edhe nuk kom nevoj me shku për mes Serbis, do me thonë nuk paraqitet më Prishtina, Serbia, Kosovo, po tash dhe do me thonë vetëm Prishtina, Kosova.
Facebook njëhet si rjeti më i madh social në botë, me 1.5 miliard përdorues aktiv. Bizneset të ndryshme globale kanë reklamuar produktet e tyre për mes kësaj faqeje, duke promovuar veten nga afër me përdoruesit e Facebookut. Në këtë rjet social, marketingu mund të bëhet edhe falas, duke hapur një faqe dhe shpëndar atë. Por nëse një kompani dëshiron të zgjeroj audiencën e saj, këtë mund të bëj me një pagesë minimale edhe prej 5 dolarëve Amerikan. Zëvëns Ministri Punëve të Jashtme të Kosovës, Petri Celime, tregon për përfitimet që do t'i kenë kompanit kosovare pas njohjes së Kosovës nga rjeti më i madh global social.
Po, Facebooku sot është edhe aparati kryesor i reklamimit dhe promovimit të bizneseve. Fakti që bizneset ndërmarrë të vogla të mesme të mëdha kosovare nuk kanë arritur ta definojnë tregun e tyre lokal si Kosovë, dhe fakti që kompanitë huaja kur nuk e kanë ditë sa kanë suportues apo përkras në Kosovë, definitivisht na ka vënë në një pozitë pa barabartë. Kosovarët ose kanë qenë pjesë e Shqipërisë ose pjesë e Serbisë.
Qeveria e Kosovës një faktin që njohja e Facebookut nuk është njohje politike. Ky rjet social nuk një shtete, por lokacione. Megjithatë, kjo njohje ka efektin e vet.
Unë më sa kam kuptuar në komunikim me Facebookun, veç ditën e parë mbi 200.000 persona kanë ndryruar lokacionin, kështu që u marrë shumë shpejt. Nuk kam kur far dyshimi që sot e 6 muaj sot e 1 vjet kosovarët, kompanitë kosovare, ndërmarrjet kosovare da inkorporojnë komplet Facebookun në fushatat e marketingut.
Selimi, i cili udhëheq promovimin digital në Kosovë, thot se me këtë realitet të ri, tregu i marketingut në Kosovë do të definohet më qartë. Se qasja në këtë treg është e kufizuar, thot edhe një njohës si marketingut. Ai është Naim Gashi.
Një përkushtim më i madh i marketingut dhe duke përfshirë edhe rrjetet sociale si që është Facebooku, Twitter ose edhe llogari tjera në internet, krijon favore të mëdha për bizneset brenda Kosovës Të gjithë ne dimë se marketingu ka një kosto. Mirë po marketingu në përmet rjetëve sociale ka një kosto zero, ndërsa efektet janë shumë dimensionale dhe shumë të shumëmshme.
Si pas ti, njoja nga Facebooku do të zgjeroj komunikimin e Kosovarve me kompanit dhe produktet vendore, si dhe do t'i hap dyert e Kosovës me tregun global. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Gresa Kraja.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Nga faqet e shtypit të sotëm perëndimorë zgjodhëm një editorial të së përditshme së New York Times që shkruan për presidentin e Rusisë Vladimir Putin. Në artikullin me titull Vladimir Putin i qepet së kaluarës, gazeta Postjerash shkruan se presidenti i Rusisë duket se synon kthimin e ditëve kur perdja e hekurt e ndante kontinentin evropian. Të dëgjojm theksen nga ky artikull. Ishë Republikat e Bashkimit Sovjetik ishin sovrane, vendet të pavarura për gati 22 vjet, të lira për të zhvilluar marrëdhënie ekonomike dhe politike, me çfarë do shtetet të jashtëm ose blokët tregtar që ato e zgjedhin, shkruan në fillim të editorialit të vetë përditshmja New York Times dhe vazhdon duke shpjeguar se duket se me këtë pikë është anashkaluar presidenti Rusisë Vladimir Putin, i cili po bën në çdo gjë të mundshme për t'i parandaluar këto vende nga zhvillimi lidhjeve të afërta me Evropën, bile duke iu kërcënuar një vendi me ndërprerje të furnizimit me gaz, i cili duhet për dimër. Lufta e ftoht duhet të përfundoj për secilin, tha kancelaria gjermane Angela Merkel këtë javë, por duket se kjo nuk vlen për Putinin, shkruan New York Times. Javën e ardhshme, 6 republika, Armenia, Azerbajxhani, Bielorusia, Gjeorgjia, Moldavia dhe Ukraina, parashihet të takohen me liderët e Bashkimit Evropian në Vilnius të Lituanisë për të diskutuar për forcimin e lidhjeve ekonomike, politike dhe diplomatike me BE-n. Në vitin 2004, Lituania së bashku me Estoninë dhe Letoninë u bën antarët e parë të Bashkimit Evropian nga ish Republikat Sovjetike. Për të kualifikuar për lidhje më të forta të 6 vendet, duhet të demonstrojnë progresin në reformat demokratike dhe gjyqësore që kërkohen nga Bashkimi Evropian. Ato do të duken të vështira për disa, siç është Ukraina, e cila deri tash ka refuzuar të lejojë ish kryeministrin e vet të Burgosur, Julia Timoshenko, të udhtojë për tregti mjekësor në Gjermani, shkruan New York Times. Shfrytëzimi i leve tregtare nga ana e Evropës për inkurajimin e demokracisë është konstruktive dhe arsyeshme. Përpjekja e Rusisë për t'i goditur me shkop të trash ish vasalet në varfërinë vazhdueshme ekonomike nuk është. Bashkimi Evropian ofron diçka reale dhe atraktive. Rusia, e cila dëshiron që ato vende t'i bashkohen Unionit Doganor, që e ka formuar me Bielorusin dhe Kazakistanin, ofron kërcënime, shkruan New York Times. Në muajin shtator, zëvendës kryeministri i Rusisë i ka tërhequr vërejtjen Moldavisë se mund ta humbë çasjen në gaz këtë dimër nëse i forcon lidhjet me Evropën. Pastaj e ka ndaluar importin e verës së Moldavisë. Pengesat ruse kanë pasur shumë më tepër sukses në Armeni, e cila llogaritën në mbështetjen ruse në kontestin kufitar me Azerbajxhanin dhe është pajtuar për t'u bashkuar Unionit Doganor. Lituania, që tashmë është antare e Bashkimit Evropian, ishte subjekt i keqtrajtimit tregtar, siç duket në shenjë të ndëshkimit për organizimin e samitit të javës së ardhshme të 6 vendeve me Bashkimin Evropian. Ngjashëm, Rusia është kërcënuar me ngadalësimin e importeve të Ukrainës, me inspektime të vështira doganore, megjithëse pengesa kryesore lidhjeve të fuqishme të Ukrainës me Union involvon politikat vendese, shkruan e përditshmja New York Times. Në vitet e zbejjes së Bashkimit Sovjetik, presidenti fundit i saj, Mikhail Gorbachev, kishte folur në mënyrë optimiste për Evropën e pas luftës së ftohtë, që zgjatet e pandar prej Atlantikut e deri te Urali. Por zoti Putin duket se gjatë të synon kthimin e ditëve kur perdja e hekurt e ndante kontinentin, duke i arsuar horizontet e satelitëve dhe të republikave sovjetike në lindje, vendet që tash synojnë të gëzojnë në mënyrë më të plot frutet e pavarësisë. Shkruan në fund të editorialit e përditshmja New York Times. Në mbyllje përsërisim shkurtimisht disa lajme. Në debatin për Kosovën në Këshillin e Sigurimit të Kombeve të Bashkuara, kryeministrat e Kosovës dhe Serbisë kanë paraqitur qendrime të ndryshme për zgjedhjet lokale në Kosovë. Antarët e Komisionit për punë të jashtme të Kuvendit të Kosovës e kanë akuzuar ministrin e jashtëm Enver Hoxhaj për shkelje të ligjeve, por ai i ka hedhur poshtë akuzat. Derisa PDK-ja shprehet se buxheti i Kosovës do të kalojë nesër në kuvend, partitë opozitare LDK dhe Vetëvendosje janë shprehur kundër. Në Kosovë ka shqetësime për depërtim të prodhimeve të jashtme që rrezikojnë shëndetin e konsumatorëve. Rrjeti Facebook e ka njohur Kosovën. E përditshmja New York Times e boton artikullin Vladimir Putin i qepet së kaluarës. Nga disa sulme në Bagdad të Irakut, 10 të vrarë. Pra, të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Adresa jonë në internet është europaelir.org. Ju urojmë çaste të mira.